Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Priminsiu, kad mes su jumis nagrinėjame šios knygos 20 skyrių, kurio tema - tūkstantmetis. Po maldos pradėsime nagrinėti temos dalį - didelis baltas sostas, prieš kurį teisiami pražuvusieji. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malone ir gailestingumu galime būti priimti mylimajame tavo sūnuje, Kristuje Jėzuje, ir kiekvieną kartą, kada tik tai mūsų širdis trokšta, turime atvertą kelią bendravimui su tavimi. Gyvasis Dieve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą galime toliau keliauti Biblijos puslapiais ir prašome, kad tu padėtum mums tavo žodyje prisiartinti prie tų įvykių, kurie apaštalo Jono aprašyti 20 apreiškimo knygos skyriuje. Meldžiame Dieve, kad tu padėtum mums suvokti, suprasti tai, ką kiekvienam iš mūsų tu šiandien nori pasakyti. Prabilk į širdį žmonių, kurie dar nepažįsta tavęs kaip savo asmeninio gelbėtojo, ir atgręžk juos veidu į save. Tapk jų viešpačiu ir gelbėtoju. To prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Paskui aš mačiau didelį baltą sostą, ir jame sėdinti, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 11 eilutė. Žmonės dideliu baltu sostu klaidingai vadina visuotinį teismą. Jis visuotinis tik ta prasme, kad prieš jį bus teisiami visų laikų pražuvusieji. Visi išgelbėtieji bus prikelti pirmojo prisikelimo metu. Pirmajame prisikelime turės dalį net didžiojo suspaudimo laikų šventieji. Dabar mes kalbame apie antrąjį prisikelimą, kuriuo metu prikeliami pražuvusieji, kad būtų tinkamai, bešališkai įvertinti jų darbai išgelbėjimo kontekste. Sykai mirties patale gulinti žmogus man sakė: pamokslininkė, nekalbėkite man apie ateitį. Aš išmėginsiu laimę. Manau, Dievas bus teisingas ir teisus ir leis man pristatyti savo darbus. Aš jam atsakiau: jūs teisus. Jis teisingas ir teisus ir leis jums pristatyti savo darbus. Jis sako, kad suteiks tokią galimybę, tačiau turiu jums naujienų. Po teismo metu nebus išgelbėtas nei vienas, nes žmogaus negali išgelbėti jo darbai. Kai stovėsite baltoje teisaus Dievo artumo šviesoje, jūsų darbai atrodys visiškai menki ir nieko verti. Neseniai mūsų mažasis vaikaitis atnešė savo močiutei paties priskintų gėlyčių. Turiu pasakyti, kad puokštė atrodė apgailėtinai. Mažylis su dideliu pasididžiavimu įteikė gėlytę savo močiutei, šiaip paglostė ir padėkojo už gražią puokštę. Stebėdama šį reginį, aš negalėjau suturėti šypsenos, bet tuomet pagalvojau, jog panašiai bus pražuvusiųjų teismo diena. Daugelis gerų berniukų ir mergaičių stovės jų atmesto Kristaus akivaizdoje, laikydami rankose puokštelę apvytusių gėlių. Jie tikėsis, kad Kristus, kaip močiutė, paglostys jiems galvą ir pasakys: buvai tikras šaunuolis. Mėly bičiuliai, tai rimta ir baugu. Jums reikia Kristaus kaip gelbėtojo, kad galėtumėte stoti prieš jį. Jums būtina, kad Kristus apvilktų jų savo teisumu. Ar nežinote, kad be to mes esame pražuvę nusidėjėliai? Mes mėgstame lyginti save su kitais žmonėmis. Aš neką blogesnis už aną kaimyną. Žinoma, bet jūs daug ko apie jį nežinote. Samuelis Johnsonas yra pasakęs: Kiekvienas žmogus žino apie save kažką, ko nedrįstų papasakoti net savo artimiausiam draugui. Jūs juk pažįstate save, ar ne? Žinote, jog kažką esate užglaistęs ir paslėpęs ir nei už ką to neatskleistumėte. Viešpats Jėzus atskleistai teismo metu. Jums įteikiant jam savo mažą puokštelę, viešpats papasakos apie jūs viską. Brangus bičiuli, jums reikalingas gelbėtojas. Apie didelio balto sosto šventumą byloja žemės ir dangaus reakcija, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus. Štai kaip šią eilutę komentuoja Džonas Valvurdas savo knygoje Jėzaus Kristaus apreiškimas. Žemės ir dangaus pabėgimą natūraliausia paaiškinti tuo, kad dabartiniai žemė ir dangus bus sunaikinti, o juos pakeis nauja žemė ir naujas dangus. Tai patvirtina ir 21 skyriaus pirma eilutė, kurioje Jonas mato naują dangų ir naują žemę pakeičiančius, išnykusius pirmąją žemę ir pirmąjį dangų. Sėdintys į sostą yra viešpats Jėzus Kristus. Evangelijos pagal Joną 5 skyriaus 22 ir pastraipoje nuo 26 iki 29 eilutės skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui ir toliau, kaip tėvas turi gyvybę pat savyje, taip davė ir sūnui turėti gyvybę pačiam savyje. Jis taip pat suteikė jam galę teisti, nes jis žmogaus sūnus. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą, prisikels gyventi. Kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Kas yra Dievo darbas? Evangelijos pagal Joną, 6 skyriaus 29 eilutėje skaitome, kad Jėzus sakė: tikėkite tą, kurį jis siuntė. Dariusieji gerą yra tie, kurie priėmė Kristų, jie prisikels gyventi, bet ne už gerus darbus. Tai yra pirmasis prisikėlimas. Dariusieji blogą prisikels prakeikimui ir pasmerkimui, stoti į teismą prieš didelį baltą sostą. Ir pamačiau numirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešai sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 12-13 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir aš mačiau mirusiuosius, didelius ir mažus, stovinčius prieš sostą. Ir buvo atskleistos knygos, ir buvo atskleista kita knyga, kuri yra gyvenimo knyga. Ir mirusieji buvo teisiami iš to, kas buvo įrašyta knygose pagal jų darbus. Ir jūra atidavė mirusiuosius, kurie buvo joje. Ir mirtis ir hadas atidavė mirusiuosius, kurie buvo juose. Ir jie buvo teisiami kiekvienas pagal savo darbus. Mėly bičiuliai, jūs būsite teisiamas teisingai. Jūsų gyvenimas nufilmuotas. Kristus turi vaizdo ir garso įrašą. Jis parodys šį filmą atkurdamas visus įvykius, tačiau tuo met jums netrodys, kad gyvenote šauniai. Ar norite, kad teismo dieną Dievas parodytų jūsų gyvenimo filmą? Manau, jis rodys jį ant didelio ekrano, kad ir jūs galėtumėte jį peržiūrėti. Ar manote, kad jūsų gyvenimas išlaikys išbandymą? Esu tikras, kad manasis neišlaikytų. Dėkui Dievui už jo malonę. Laiško Efeziečiams 2 skyriaus 8 eilutėje parašyta: jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Mirusieji suskirstomi į didelius ir mažus. Visi jie pražuvę, nors akivaizdžiai kai kurių iš jų vardai įrašyti gyvenimo knygoje. Šie žmonės neatsigrėžė į Dievą, kad įgytų išganimą. Evangelijos pagal Joną 5 skyriaus 40 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus apie savo kartą sakė: Jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Stovintieji prieš Kristaus sostą neatsigrėžė į jį, kai turėjo galimybę. Čia minimos knygos, kuriuose surašyti visų žmonių darbai. Dievas kaupia įrašus ir kai reikės juos paleis. Aną dieną savo gyvenimo filmą išvys daugelis politikų ir visuomenės veikėjų, net pamokslininkų, ir liks nepatenkinti tuo, ką pamatys. Jei esate išgelbėtas, galėsite džiaugtis, mat jums neteks stoti prieš šį teismą. Jūsų, kaip Dievo vaiko darbai, bus teisiami prieš Kristaus teismo krasę, kad gautumėte užmokestį. Plačiau apie tai skaitykite antro laiško korintiečiams 5 skyriaus 10 eilutėje. Į teismą prieš didelį baltą sostą pateks tik pražuvusieji. Daugelis žmonių nori būti teisiami pagal savo darbus. Aną dieną jiems bus suteikta tokia galimybė. Teismas bus bešališkas, tačiau ne vienas nebus išgelbėtas dėl savo darbų. Ir jūra atidavė mirusiuosius, kurie buvo joje. Bus prikelti ir palaidotieji vandenyne, nors jų kūnai bus suirę ir išblaškyti bangų tūkstančių kilometrų spinduliu. Dievui nebus sunku vėl surinkti išskaidytus cheminius kūno elementus. Juk tai tik atomai. Jam tai reikės vėl sutelkti juos į vieną vietą. Vieną kartą Dievas jau padarė tai, tad gali padaryti ir dar sykį. Kapai žemėje taip pat atiduos savo mirusiuosius. Šiam teismui bus ištuštintas ir Hadas, vieta, kur patenka pražuvusiųjų dvasios. Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis - ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 14-15 eilutės. Aš jas išverčiau taip. Ir mirtis ir Hadas buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis - ugnies ežeras. Ir jei kas nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą. Mirtis ir Hadas buvo įmesti į ugnies ežerą. Šeolas arba Hadas, šis žodis Naujajame testamente kartais verčiama žodžiu pragaras, yra nematoma mirusiųjų vieta. Jis padalytas į du skyrius - rojų ir kančių vietą. Apie tai skaitome Evangelijos pagal Luką 16 skyriaus pastraipoje nuo 19 iki 31 eilutės. Kai Kristus, pakildamas į dangų, pasiėmė su savimi ir Senojo testamento laikų tikinčiuosius, rojus buvo ištuštintas. Laiško Efeziečiams 4 skyriaus pastraipoje nuo 8 iki 10 eilutės skaitome, todėl pasakyta: Kildamas aukštin, nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnesią sritį žemėje? O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą pripildytų. Kristus padarė du dalykus. Davė žmonėms žemėje dovanų, o taip pat pasiėmė su savimi į dangų Senojo testamento laikų šventuosius, kurie buvo mirę ir patekė į vietą vadinamą rojumi. Tačiau kančių vieta atiduos pražuvusiuosius, kai vyks teismas prieš didelį baltą sostą. Visi stosiantieji prieš šį teismą bus pražuvę. Mums sakoma, kad jie bus įmesti į ugnies ežerą, kuris yra antroji mirtis. Viešpats dar vadino jį tamsybėmis. Mes tikime, jog tai simbolizuoja kažką baisesnio už fizinę ugnį ir tamsą. Tai amžinas atskirimas nuo dievo, mat mirtis reiškia atskirimą. Galiausiai sunaikinama ir mirtis, didysis paskutinis žmogaus priešas. Daugiau nebebus sakoma, Adome visi miršta. Šie apaštalo Pauliaus žodžiai užrašyti pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus 22 eilutėje. Šiuo atveju mirtis personifikuojama, mat ji yra didysis priešas. Senajame testamente Ozėjo knygos 13 skyriaus 14 eilutėje skaitome: Ar išpirksiu juos iš Šeolo galius, ar atpirksiu juos iš mirties? O mirtie, kur tavo rykštės? O Šeole, kur tavo gelonis? Nėra užuojautos mano akyse. Pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus 26 ir 55 eilutėse skaitome, kada apaštalas Paulius rašo: Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, ir toliau: Kurgi mirtie tavo į pergalį, kurgi mirtie tavasis gelonis. Hadas, pražuvusių sielų kalėjimas, taip pat įmetamas į ugnies ežerą. Nuo šiol pražuvusieji bus ne Hade, o ugnies ežere. Čia pateks šėtonas, žvėris, netikrasis pranašas ir jų pakalikai. Jei žmogus nepriima Dievo siūlomo gyvenimo, privalo priimti vienintelę kitą alternatyvą - amžiną šėtono draugiją. Dievas sukūrė žmogų ne tam, kad jis atsidurtų šioje vietoje, bet kitos vietos jam nėra. Pragaras buvo sukurtas velniui ir jo angelams. Kiek suprantu, tai vieta, į kurią Dievas niekada neužsuka. Antroji mirtis reiškia amžiną ir visišką atskirimą nuo Dievo. Apreiškimo knygos 21 skyrius. Tema – Įžengimas į amžinybę, amžinybės atidengimas. 21 apreiškimo knygos skyriuje pasakojama apie amžinybę, naują dangų, naują žemę, naująją Jeruzalę, naują erą ir amžiną avinėlio nuotakos buveinę. Ten mes būsime nauji kūriniai Kristuje Jėzuje ir nebeturėsime šiandien taip dažnai pasireiškiančios senosios prigimties. Kitai žodžiais tariant, skyriuje, kurį dabar studijuosime, kalbama ne apie šį pasaulį. 21 apreiškimo knygos skyrius neturi nieko bendra su žeme. Na, neskaitant kelių pirmų eilučių. Jame vaizduojama amžina bažnyčiaus buveinė. Galbūt paklausite, kas iš tikrųjų yra dangus? Nūdien apie dangų prišnekama daug lipšnių ir sentimentalių žodžių, kurie mums išspaudžia ašarą. Tačiau dangus yra labai konkreti vieta. Jei ten pateksite, turėsite tikslų adresą. Amžinybėje jums bus duotas vardas, kad jei paklystumėte atviroje erdvėje, koks nors angelas galėtų sugražinti jūs į namus, kuriuos taip pat turėsite. Kaip jau minėjau, studijuojant šį skyrių, prieš mūsų akis atsiveria amžinybė ir naujoji kūrinyje, tai yra nauja žemė ir naujoji Jeruzalė. Atpirktieji jau anksčiau bus gavę pašlovintus kūnus, tai yra tokius kaip Kristaus. Visa bus tapę nauja. Nauja visata reiškia ir naujus metodus bei požiūrius į gyvenimą. Naująją visatą reguliuos nauji dėsniai. Pasikeis visas gyvenimo būdas. Paminėsiu kelis pasikeitimus, kuriuos galime išvelgti, nagrinėdami 21 ir 22 apreiškimo knygos skyrius. Pirma. Naujojoje kūrinijoje nebus jokios nuodėmės nei pagundos ar išmėginimų. Vien tai daro radikalų skirtumą. Antra, naujoji Jeruzalė, nužengianti iš dangaus nuo Dievo, reiškia ne dar vieną žemės palidovą, atvirkščiai, žemė ir visa naujoji kūrinyje su visomis galaktikų sistemomis suksis apie naująją Jeruzalę, nes tai bus Dievo ir Kristaus buveinė. Trečia, gravitacijos dėsnis, kokį mes jį žinome šiandien, bus radikaliai pakeistas. Tarp naujosios Jeruzalės ir žemės vyks nuolatinis judėjimas. Bažnyčia jau bus palikusi žemę ir įsikūrusi naujojoje Jeruzalėje. Manau, kad mes turėsime visiškai kitokius kūnus ir mūsų neveiks nei žemės traukos, nei jokios kitos planetos traukos jėga. Ketvirta, nebus saulės, kuri šviestų, nes pats Dievas kleis šviesą visatai. Todėl nebebus ir nakties. Tenai nebus nakties, nes mes turėsime naujus kūnus, todėl nereikės poilsio. Tai aš labai laukiu tos dienos. Penkta, žemėje nebebus jokios jūros. Šiandien jūra užima didžiąją dalį, maždaug 3/4 žemės paviršiaus ploto. Tai, kad nebebus jūros, žemiškame gyvenime reikš revoliuciją. Tik pagalvokite, kiek daug laisvos vietos bus automobilių stovėjimo aikštelėse. Mes nebevalgysime žuvies. Matyt, 1000-metės karalystės metu ir visą amžinybę žmonės bus vegetarai, kokie buvo Edeno sode. Vienintelis amžino žmogaus maistas bus vaisiai. Plačiau apie tai skaitykite Apreiškimo knygos 22 skyriaus 2 eilutėje. Ir šešta, Kristaus ir Dievo artumas bei regimas Dievo sostas ženklins naujų žmonijos laikus, tai yra nauja kūrinyje. Mėlėjai, šios dienos laidą šiandien baigiame, o kito mūsų susitikimo laidą pradėsime nagrinėdami temos dalį Naujas dangus, nauja žemė, naujoji Jeruzalė. Tad iki kito susitikimo. Sudie.